Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, και ευχόμαστε πραγματικά να είναι μια αυτή καινούρια πρωτοβουλία να ευοδοθεί. Να κάνω κι εγώ μια μικρή ανακοίνωση, διαφήμιση αν θέλετε. Τα μαθήματα στο Βιβλικό Κολέγιο ξεκινάνε την επόμενη Δευτέρα και για μένα η συμμετοχή μου σε αυτή τη διακονία του Βιβλικού Κολεγίου δεν είναι ένα ζήτημα μιας δουλειάς ή ενός επαγγέλματος. Είναι ζήτημα για μένα κλήσης Θεού. Δηλαδή πιστεύω ακράδαντα ότι η φίτηση σε ένα τέτοιο κολέγιο μπορεί να αλλάξει ζωές. Το έχω δει πολλές φορές να συμβαίνει. Έχω δει πολλές φορές να χτίζεται μέσα σε ανθρώπους κάτι το διαφορετικό από ό,τι υπήρχε πριν και γι' αυτό και συμμετέχω ενθουσιωδώς τόσα χρόνια με όλη μου την πεποίθηση. Πιστεύω ότι το να βάλουμε ως προτεραιότητα να μάθουμε το Λόγο του Θεού καλά και σε βάθος, μπορεί να έχει μεγάλη αξία για τη ζωή μας. Και όταν το λέω αυτό, δεν το λέω θεωρητικά. Πιστεύω ότι κάτι που λέω στα παιδιά μου από τότε που ήταν μικρά είναι ότι παράλληλα με ό,τι σπουδές κάνουν, όποιο επάγγελμα και αν ακολουθήσουν, τουλάχιστον ένα χρόνο να τον κάνουν ξοδεύοντας τον, μαθαίνοντας καλά το Λόγο του Θεού σε κάποιο βιβλικό κολέγιο. Οπότε, όπως ενθαρρύνω τα παιδιά μου, έτσι ενθαρρύνω και εσάς. Να το δείτε έτσι. Δεν είναι κάτι που συνάδει με την οτροπία των καιρών, που σκέφτεται πάντα τη μόρφωση ως κάτι που συνδέεται με το επάγγελμα, αλλά πιστεύω ότι είναι κάτι βαθύτερο, γιατί η μόρφωση πλάθει ανθρώπους και αυτός είναι ο παράγοντας ο οποίος αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε κάθεται στη ζωή και το επάγγελμα. Και πιστεύω ότι όταν έχουμε βάθος τέτοιο, η ζωή μας μπορεί να είναι ομορφότερη και το έργο του Θεού μπορεί να ωφεληθεί περισσότερο. Όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται, ας με πλησιάσει αργότερα, είμαι στη διάθεσή σας. Θα ήθελα να στραφούμε όμως στο Λόγο του Θεού σήμερα. Και ξέρετε, καθώς σκεφτόμουν πώς να ξεκινήσουμε την χρονιά αυτήν, κοιτούσα κάποια από τα παλιά μου μηνύματα και βρέθηκα σε κάποιο μήνυμα που είχα κάνει λίγο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Και είμαστε λίγο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012. Έχουν περάσει 8 χρόνια. Και καθώς κοιτούσα αυτά που είχα πει τότε, αντιλήφθηκα ότι οι πράγματα που είπα τότε τα έλεγα θεωρητικά, ενώ τώρα τα έχω ζήσει από πολύ πιο κοντά. Και σκέφτηκα ότι θα ήθελα να σας πω αυτά που είχα πει τότε. Τους τελευταίους μήνες έχουμε δει πολλά πρόσωπα από διάφορες χώρες να στέκονται στο βάθρο με το μετάλλιό τους, ακούγοντας τον εθνικό ύμνο της χώρας τους, γεμάτοι από συγκίνηση. Πολλές φορές είδαμε δάκρυα και πολλές φορές δακρύσαμε και εμείς οι ίδιοι. Και θα μπορούσε ένας κοινικός τύπος να πει, και τι έγινε παιδιά, προς τι η συγκίνηση, πώς κάνετε έτσι. Ένας άνθρωπος έτρεξε γρηγορότερα από κάποιους άλλους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος έκανε άλμα ψηλότερο ή μακρύτερο από κάποιους άλλους. Ένας άνθρωπος σήκωσε περισσότερα κιλά από κάποιους άλλους. Ένας άνθρωπος φάνηκε δυνατότερος από κάποιους άλλους. Πολύ ωραία, χαιρόμαστε γι' αυτόν, αλλά προς τι η συγκίνηση. Και μάλλον η συγκίνηση προέρχεται από δύο πράγματα. Πρώτον, προέρχεται από το γεγονός ότι όταν στέκεται εκεί πάνω ένας αθλητής, δεν είναι μόνος του. Κάνει περήφανη τη χώρα του. Αντιπροσωπεύει τη χώρα του στον κόσμο. Υπήρξε πλήθος ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί για να τον εμψυχώσουν, να τον ενθαρρύνουν, να σταθούν πλάι του. Και δεύτερον, αυτή η στιγμή είναι η στιγμή της δικαίωσης του αθλητή. Είναι η στιγμή όπου όλες οι παρασκηνιακές προσπάθειες ετών, όλη η σκληρή δουλειά αναγνωρίζεται και στεφανώνεται με δόξα. Είναι η στιγμή όπου το πλήθος αναγνωρίζει πως ναι μεν δεν σε είδαμε στις προπονήσεις, δεν σε είδαμε όταν σηκωνώσουν το πρωί για να τρέξεις, δεν σε είδαμε όταν ίδρωνες τον ήλιο για να ετοιμαστείς, αλλά σήμερα είδαμε τον καρπό του αγώνα σου, είδαμε τον καρπό της άσκησής σου, είδαμε ότι προσπάθησες πιο σκληρά και επίμονα από τους άλλους, που και εκείνοι προσπάθησαν και τα κατάφερες. Είναι η δικαίωση του αθλητή. Είναι η στιγμή όπου οι φίλοι του αθλητή λένε, θυμάσαι όταν ήταν να βγούμε εκείνη τη βραδιά και μας έλεγε, όχι, έχω προπόνηση. Θυμάσαι που έφευγε να κοιμηθεί νωρίτερα το βράδυ. Θυμάσαι που εμείς παραγγέλαμε παγωτό με σαντιγί και εκείνος κοιτούσε την, να είναι υγιεινό το φαγητό. Θυμάσαι που δεν ήρθε διακοπές με την παρέα γιατί είχε προπονήσεις. Τώρα βλέπουμε το γιατί. Τώρα που τον βλέπουμε εκεί πάνω, τώρα γνωρίζουμε τον λόγο. Και εμείς ξέρουμε ότι τα 100, 200, 400, 1500 μέτρα που έτρεξε κρύβουν πίσω τους μυριάδες μέτρα που τα έτρεξε και τα ξαναέτρεξε σε κρύο και σε ζέστη για να φτάσει ως εδώ. Θυμάσαι που εμείς κοροϊδεύαμε τότε και του λέγαμε να κάνει ένα διάλειμμα, να χαλαρώσει. Η χαλάρωση μπορεί να σήμαινε ότι θα έχανε το χρυσό. Και έτσι εκείνη τη στιγμή του μεταλλίου ένας αθλητής δικαιώνεται για τους κόπους του. Πέρασε από την επίπονη και μοναχική διαδικασία της άσκησης, όπου μόνο ο ίδιος πίστευε στο όραμά του. Αλλά στο τέλος από την αφάνεια έρχεται στη δόξα της αναγνώρισης. Τώρα όλοι υποκλίνονται και αναγνωρίζουν. Ωστόσο, όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό που συμβαίνει είναι μεν ένδοξο, αλλά είναι προσωρινό. Διαβάζουμε από το Λόγο του Θεού το εξής. Η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος. Ένας αθλητής αγωνίζεται, αθλείται, ασκείται, προπονείται με τις ώρες, αλλά ξέρει ότι κάποια στιγμή αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση και όση προπόνηση και αν κάνει, δεν πρόκειται να καταφέρνει όσα κατάφερνε πριν. Τα πράγματα δεν είναι σταθερά. Ακόμα και το πιο καλά γυμνασμένο σώμα υπόκειται στη φθορά. Ο οποιοσδήποτε αθλητής μπορεί να πάρει ένα χρυσό, δύο-τρία χρυσά, κάποια στιγμή έρχεται το χάλκινο, κάποια στιγμή έρχεται το τίποτα, κάποια στιγμή έρχονται τα γυρατιά, κάποια στιγμή έρχεται η λύθη. Και ένας κάποτε Ολυμπιονίκης είναι το γεροντάκι που κάθεται στο πάρκο και ταΐζει τα περιστέρια και περνάνε κάτι παιδάκια και γελάνε με τον γέρο που δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος του σώματός του και χρειάζεται μπαστούνι. Και η αυλαία κλείνει πάνω σε εκείνη τη δόξα. Η φθορά μας κυνηγά όλους και αν κοιτάξουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας, εκεί όπου δεν τολμάμε συχνά να κοιτάξουμε, θα δούμε ότι αγωνιζόμαστε με κάποιο τρόπο να γίνουμε αθάνατοι. Με κάποιο τρόπο να νικήσουμε τη φθορά. Μπορεί στα νιάτα μας αυτή η μάχη να μην είναι τόσο έντονη, να μην είναι τόσο εμφανής, γιατί νιώθουμε ότι έχουμε όλη τη ζωή μπροστά μας. Αλλά όλοι μέσα τους ζητούν μια δόξα που θα τους ξεχωρίσει από τη μάζα των κοινών θνητών, μια στιγμή όπου εγώ θα είμαι στο κέντρο και όλοι θα θαυμάσουν εμένα. Και ένας τρόπος που το νιώσαμε αυτές τις μέρες είναι και ο αθλητισμός. Αλλά τα λόγια του Παύλου παραμένουν. Η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος. Δεν είναι κακή, δεν είναι άχρηστη, δεν είναι απορριπταία. Πουθενά δεν βλέπει αρνητικά την άθληση η Καινή Διαθήκη. Αλλά την τοποθετεί στη σωστή της θέση. Είναι ωφέλιμη, ναι, αλλά προς ολίγον. Και όταν γνωρίζεις ότι είναι προς ολίγον, δεν θεοποιείς αθλητές, δεν τους λατρεύεις σαν είδωλα, τους θαυμάζεις ως αυτό που είναι, συγκινείσαι γιατί εκφράζουν καλά πράγματα στον άνθρωπο, εκφράζουν τον άνθρωπο στο σωματικό του μεγαλείο, στις μεγαλύτερες δυνατότητές του, αλλά γνωρίζεις ότι είναι μέχρι εκεί και είναι για λίγο. Ο Λόγος του Θεού προτείνει κάτι άλλο. Η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος, ναι. Και ύστερα ο Λόγος του Θεού λέει, γύμναζε σε Αυτόν προς ευσέβεια, σε άλλο χωρίο. Γύμναζε σε Αυτόν προς ευσέβεια. Είναι λόγια του Αποστόλου Παύλου στον Τιμόθεο. Και πάλι προσέξτε, δεν λέει όχι στην άσκηση. Λέει ότι η σωματική άσκηση είναι παράδειγμα για ένα άλλο είδος άσκησης. Σαν να σου λέει, θαύμασες το μεγαλείο των αθλητών. Καλά έκανες, είναι μεγαλειώδες, αλλά υπάρχει κάτι πολύ πιο μεγαλειώδες. Αυτή η δόξα που βλέπεις, ο άνθρωπος στο μεγαλείο του, δεν είναι το τέλος, δεν είναι το ύψιστο. Υπάρχει κάτι μεγαλύτερο, πολύ πετυχημένο πιστεύω. Και μέσα στα πλαίσια της σκέψης του Αποστόλου Παύλου είναι το σύνθημα που υπήρχε πριν 8 χρόνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, «More than gold», πέρα από το χρυσό. Δηλαδή, ενώ στους Ολυμπιακούς το ανώτερο βραβείο είναι το χρυσό, ο Λόγος του Θεού λέει ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο ακόμα και από το χρυσό μετάλλιο. Και ο λόγος είναι ότι το χρυσό μετάλλιο βραβεύει τον άνθρωπο για μια στιγμή μέσα στο προσωρινό του μεγαλείο, το οποίο θα ξεπεραστεί από άλλους. Ενώ υπάρχει κάτι άλλο το οποίο δεν υπόκειται στη φθορά. Γύμναζε τον εαυτό σου προς ευσέβεια. Τι σημαίνει γυμνάζω τον εαυτό μου? Όταν ένας αθλητής γυμνάζεται, πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει τον εαυτό του. Η άθληση, η άσκηση, η γυμναστική είναι μια πράξη που λέει ότι οι δυνατότητες αυτού του σώματος δεν είναι πάγιες, δεν είναι δεδομένες και δεν είναι αναλύωτες. Εγώ ο ίδιος με τις αποφάσεις μου μπορώ να ορίσω ποιος είμαι. Υπάρχουν όλα τα είδη άσκησης. Θα μπορούσα, για παράδειγμα, να ασκηθώ στην κατανάλωση μπακλαβά. Κάθε μπουκιά μπακλαβά που τρώω είναι μια επιλογή. Και μπορώ να εξασκήσω το σώμα μου, να διδάξω το σώμα μου να αντέχει σε μεγάλες ποσότητες μπακλαβά. Μπορώ να κάνω να ασκήσω τους μυς στο στομάχι μου ώστε να διευρυνθούν για να μπορέσει να χωρέσει κι άλλο μπακλαβά. Και αν υπάρχουν κάποιοι που δίνουν μετάλλια για αυτή τη δυνατότητα, ίσως θα μπορούσα να πάρω και μετάλλιο. Το θέμα είναι ότι κάνω επιλογές ξανά και ξανά, μέσα από τις οποίες εκπαιδεύω το σώμα μου να κάνει κάτι περισσότερο από αυτό που έκανε πριν. Αλλά όταν δείτε το αποτέλεσμα τέτοιας γυμναστικής, ένα πρόσωπο που ασκείται μόνο στο να αλλάζει θέση στον καναπέ και να αλλάζει τα κανάλια στο τηλεκοντρόλ, καθώς γλύφει τα δάχτυλά του που είναι πορτοκαλί από τα γαριδάκια, κάπου μέσα σου λες, αυτός δεν είναι ο άνθρωπος στο μεγαλείο του. Αυτό που βλέπω δεν με συγκινεί. Αυτός ο άνθρωπος δεν ζει στο ύψος των δυνατοτήτων του. Γιατί το ξέρουμε μέσα μας ότι δεν γεννήθηκε κανείς μας για να μοιάζει με μια πατάτα που κάθεται πάνω σε έναν καναπέ. Και στην περικοπή αυτή ο Απόστολος Παύλος αναφέρει πρόσωπα που έχουν κάνει μια τέτοια αρνητική πνευματική γυμναστική. Και ξέρετε, αυτό που είπα για τον μπακλαβά, θα μπορούσε να κάνει το πάρει για πολλά άλλα πράγματα, έτσι, για το ποτό. Έτσι, υπάρχουν άτομα τα οποία ανταγωνίζονται μεταξύ τους, κάνουν αγώνες ποιος θα πιει το πιο πολύ. Έτσι. Και αυτό είναι το μεγάλο κατόρθωμα. Εγώ ήπια πιο πολλά από σένα. Συγχαρητήρια. Στην περικοπή μας, λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει πρόσωπα που έχουν κάνει τέτοια αρνητική πνευματική γυμναστική. Λέει το εξής. Στο εδάφιο 2, «Δια της υποκρίσεως ψευδολόγων, εχόντων την εαυτόν συνείδησιν και καυτηριασμένην». Είναι άνθρωποι υποκριτές που λένε όλη την ώρα ψέματα. Πώς έγινε αυτό? Δεν τους ενοχλεί, λέει, η συνείδησή τους. Λένε ψέματα και δεν τους ενοχλεί η συνείδησή τους. Ο Παύλος εξηγεί ότι έχουν τη συνείδησή τους καυτηριασμένη, δηλαδή αναισθητοποιημένη. Με άλλα λόγια, είπαν μια φορά ένα ψέμα, τους πείραξε μέσα τους, λέει, δεν θα έπρεπε να το κάνω. Αλλά το είπανε και μετά το ξανακάνανε και το ξαναείπανε και ξαναείπαν κι άλλο κι άλλο κι άλλο και σιγά σιγά εκπαίδευσαν τον εαυτό τους να μην ενοχλείται που λέει ψέματα. Δηλαδή τη συνείδησή τους κατάφεραν και την αναισθητοποίησαν. Ενώ κάποτε βροντοφώναζε μέσα τους η συνείδηση, μην το κάνεις αυτό, δεν είναι σωστό, είναι αμαρτία. Σιγά σιγά καταφέρανε να ξεπεράσουν τη φωνή της συνείδησης. Μέχρι που τους έγινε πολύ εύκολο να λένε ψέματα και μέχρι που μπορεί να φτάσαν και σε σημείο το ψέμα να βγαίνει έτσι να ρέει και μάλιστα να μην ξεχωρίζουν οι ίδιοι πότε λένε ψέματα και πότε λένε αλήθεια. Έχετε συναντήσει τέτοιους ανθρώπους. Αλλά ο σωστός αθλούμενος πηγαίνει στην αντίθετη κατεύθυνση. Γρηγορότερα, ψηλότερα, δυνατότερα. Μπορώ να ασκηθώ ώστε το σώμα μου να έχει νέες δυνατότητες που δεν είχε πριν. Κανείς μας δεν έχει τη δυνατότητα μόνος του, έτσι όπως είναι αγύμναστος, να πάει να τρέξει το μαραθώνιο. Αλλά αν ασκηθείς στους δρόμους αντοχής, μπορείς να τρέξεις το μαραθώνιο. Και αν ασκηθείς πολύ, μπορεί να τρέξεις και γρηγορότερα. Αυτό σημαίνει ότι με την άσκησή σου ξεχώρισες μέσα από το πλήθος. Αυτό σημαίνει ότι επαναστάτησες, πήγες κόντρα στο κατεστημένο. Αυτό σημαίνει ότι δεν δέχτηκες την άποψη ότι οι δυνατότητές σου φτάνουν μέχρι εκεί. Και τι είναι εξάλλου το κυνήγι του πανελλήνιου ρεκόρ από το ότι ο Έλληνας μπορεί να κάνει περισσότερα από ό,τι νομίζαμε? Και τι είναι το κυνήγι του παγκόσμιου ρεκόρ από το ότι ο άνθρωπος μπορεί να κάνει περισσότερα από ό,τι νομιζόταν μέχρι τώρα?
Ο άνθρωπος ορίζει τον εαυτό του, ανακαλύπτει ότι είναι μεγαλύτερος, γρηγορότερος, δυνατότερος από ό,τι νόμιζε. Κι όμως υπάρχει άσκηση, λέει ο Απόστολος Παύλος, που είναι ακόμα σημαντικότερη. Γύμναζε τον εαυτό σου προς ευσέβεια. Και μόνο η λέξη ευσέβεια, βέβαια, είναι αρκετή για να προκαλέσει κάποια αρνητικά συναισθήματα. Να γυμνάζω τον εαυτό μου προς την ευσέβεια, θα πρέπει μάλλον να σημαίνει ώρες στην προσευχή, ώρες με τη βίβλο, ανελιπής παρουσία και στις πιο βαρετές εκκλησιαστικές συναθρήσεις, χίλια πράγματα που μόνο που τα σκέφτομαι κουράζομαι. Και θα πρέπει να σας πω ευθύς εξ αρχής πως ναι, κάτι από αυτά περιέχεται στο πακέτο της γυμναστικής. Ναι, μπορεί αυτή η γυμναστική προσευσέβεια να σημαίνει κάποια τέτοια κούραση. Γυμναστική χωρίς κούραση θα ήταν σχήμα οξύμορο. Αλλά δεν λειτουργεί έτσι η λογική της άσκησης. Πρώτα εμπνέεσαι για το ποιος μπορείς να είσαι και το τι μπορείς να κάνεις και ύστερα κοιτάζεις να δεις τι πρέπει να κάνεις για να φτάσεις εκεί. Πρώτα εμπνέεσαι και ύστερα αντιμετωπίζεις τη ρουτίνα της ζωής σου που θα σε φέρει σε εκείνο για το οποίο εμπνέεσαι. Πρώτα ακούς για μια γη που ο Θεός θα σου δείξει και ύστερα κάνεις τα βήματα που θα σε φέρουν σε αυτή τη γη. Πρώτα ακούς για το βραβείο και ύστερα μαθαίνεις για το κόστος. Εάν πείθεσαι ότι το βραβείο έχει αξία, τότε θα είσαι πρόθυμος να πληρώσεις το κόστος. Διαβάζουμε, διότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος, αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος, έχουσα επαγγελίαν της παρούσης ζωής και της μελούσης. Η γυμναστική της ευσέβειας, όταν συγκρίνεται με την απλή σωματική γυμναστική, έχει το εξής πλεονέκτημα. Είναι ωφέλιμη και για αυτή τη ζωή και για τη μέλουσα ζωή. Αν το σκεφτείτε, η άσκηση έχει την εξής λογική. Θα νιώσω άσχημα για λίγο, για να νιώθω καλύτερα αργότερα. Θα τρέξω και θα κουραστώ τώρα, αλλά αργότερα όταν θα τελειώσει αυτό, θα νιώθω όμορφα. Κόστος, κέρδος. Κόστος, κέρδος. Ποιο είναι λοιπόν το αντικείμενο που μας περιμένει? Το μήνυμα της Καινής Διαθήκης είναι σαφές. Ασκούμαστε για να μοιάσουμε στο Χριστό. Ασκούμαστε για να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνας του Ιησού Χριστού. Ασκούμαστε για να μοιάσουμε στον Κύριό μας. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός λέει στον Αβραάμ, άφησε τα όλα πίσω, γη, συγγένεια, οικογένεια, ας τα όλα πίσω και πήγαινε στη γη που θα σου δείξω. Στη γη που θα σου δείξω. Δεν σου την έχω δείξει ακόμα. Θα σου τη δείξω όταν θα τη δείξω. Εμπιστεύσουμε και κάνε το μακρινό ταξίδι. Πίστεψε ότι το ταξίδι θα σε οδηγήσει σε κάτι καλό. Περπάτα μαζί μου με πίστη, χωρίς να βλέπεις. Και όταν φτάσεις, θα δεις ότι το ταξίδι άξιζε. Έτσι το βλέπει η Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Καινή Διαθήκη βλέπει τον Χριστό να καλεί ψαράδες με τα απλά λόγια, ακολουθήστε με. Χωρίς να τους εξηγεί πού πάει. Και όταν τον βλέπουν κάποιοι μαθητές και τον ακολουθούν και τους ρωτάει τι ζητάτε, και η απάντηση του Χριστού είναι έλθετε και όψεστε, δηλαδή ελάτε και θα δείτε. Ελάτε και θα δείτε. Δεν θα σας το δείξω τώρα. Ελάτε. Τολμήστε. Ριψοκινδυνέψτε και θα δείτε. Όπως με τον Αβραάμ θα δεις το βραβείο όταν θα φτάσεις στο βραβείο. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει στην Α Ιωάννου 3:2 «Έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε». Δεν έχει φανερωθεί ακόμα τι θα είμαστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί θέλομεν είστε όμοιοι με Αυτόν. Διότι θέλουμε να δει Αυτόν καθώς είναι. Θα είμαστε όμοιοι Του γιατί θα Τον δούμε όπως είναι. Απ' τη μια λοιπόν το τι θα κερδίσουμε όταν φτάσουμε είναι κάπως ασαφές. Απ' την άλλη υπάρχει ένας σαφής λόγος που πρέπει να ασκούμαστε. Διότι δεν μπορούμε να δούμε την επαγγελόμενη γη από εδώ. Πρέπει να ταξιδέψουμε προς αυτήν. Δεν μπορούμε να Τον δούμε τώρα όπως είναι. Γιατί? Γιατί αυτό που είμαστε όπως τώρα είμαστε δεν είναι ικανό να εκτιμήσει την αξία αυτού που θα αποκτήσουμε τότε. Πρέπει να ασκηθούμε σε αυτό, ώστε στο τέλος του ταξιδιού μας να πούμε «Να η γη για την οποία αγωνιζόμουν», «Να η γη για την οποία προπονούμουν». Όταν ο πρώτος μου γιος ήταν μικρός, 2 ετών, στην Αμερική, τον πήγαμε ως νέοι γονείς ενθουσιασμένοι στο ζωολογικό κήπο. Νομίζω ότι με το δεύτερο, το τρίτο παιδί γίνεσαι λίγο πιο ρεαλιστικός, αντιλαμβάνεσαι πού είναι τα παιδιά. Με το πρώτο παιδί πρέπει να τα κάνεις όλα τέλεια και τα κάνεις στη θάλασσα. Εν πάση περιπτώσει. Τον πήγαμε 2 χρονών στο ζωολογικό κήπο. Και ενθουσιασμένοι, λέω, το παιδί θα ενθουσιαστεί, έτσι. Λοιπόν. Και πάμε εκεί μπροστά που είναι τα λιοντάρια. Το λιοντάρι είναι σχεδόν μπροστά μας. «Να το λιοντάρι, να το λιοντάρι, να το λιοντάρι». Ο γιος μου κοιτούσε ένα πετραδάκι εδώ μπροστά του. «Το λιοντάρι δεν το βλέπεις, μπροστά σου είναι. Σε φέραμε εδώ για το δεις. Κοίταξε το πρόσωπο, ξέρεις. Κοίτα το λιοντάρι». Τίποτα. Απολύτως καμία εκτίμηση για το λιοντάρι. 1 χρόνο αργότερα υπήρχε αυτή η εκτίμηση. Αλλά εκείνη την ώρα τα μάτια του δεν μπορούσαν να εκτιμήσουν τίποτε άλλο από αυτό το πετραδάκι. Και έτσι είναι εκείνος ο οποίος δεν έχει ασκηθεί στο περπάτημα, στην προπόνηση της Βασιλείας του Θεού. Σκεφτείτε λίγο, εντάξει, και άμα αυτό μπορεί να το δείτε σε πόσους τομείς της ζωής. Πόσο εύκολα ένα νεαρό παιδί του βάζει κλασική μουσική, πόσο εύκολα την απορρίπτει, Πόσο εύκολα. Εντάξει, όποιος ξέρει τι εστί κλασική μουσική. Έτσι, ακόμα και αν δεν είσαι καλός, εγώ δεν έχω ιδέα από μουσική. Αλλά ξέρω ένα πράγμα, ότι όσοι άνθρωποι έχουν ασχοληθεί και έχουν προπονηθεί, ας το πω έτσι, με τις ώρες στη μουσική, ξέρουν ότι ακόμα και αν δεν σ' αρέσει αυτό το ύφος μουσικής, ότι εδώ έχεις να κάνεις με μεγαλείο ανθρώπινο. Και πόσα άλλα πράγματα απορρίπτονται με τη μεγαλύτερη ευκολία. Ενώ υπάρχει πίσω μεγαλείο. Δεν μπορεί να συμβεί το ίδιο με τη Βασιλεία του Θεού. Να υπάρχει τέτοιο μεγαλείο και εμείς να ασχολούμαστε με πετραδάκια. Γιατί? Γιατί δεν ασκούμαστε στο να το εκτιμήσουμε. Ανίκανος ένας άνθρωπος να εκτιμήσει το μεγαλείο αυτού που θα δει. Και προσέξτε πώς τα συνδέει ο Ιωάννης. Δεν έχει, λέει, φανερωθεί ακόμα αυτό που θα είμαστε. Αλλά τότε που θα γίνουμε αυτό που θα γίνουμε, τότε θα δούμε τον Κύριό μας όπως πραγματικά είναι σε όλο του το μεγαλείο. Γιατί τότε θα είμαστε ικανοί να εκτιμήσουμε αυτό που βλέπουμε, να εκτιμήσουμε το μεγαλείο του. Αυτά τα μάτια, αδελφοί, δεν είναι ακόμα ικανά να αντικρίσουν τη δόξα του Κυρίου. Άμα τον δω τώρα, θα τυφλωθώ. Άμα τον δεις τώρα, θα τυφλωθείς. Άσκησε τον εαυτό σου προς ευσέβεια. Μπορεί να μην ξέρουμε ακριβώς πώς θα είναι το βραβείο που κάποια μέρα θα λάβουμε, αλλά ξέρουμε ποιος είναι ο δρόμος. Όποιος θέλει, λέει ο Χριστός, να με ακολουθήσει, ας πάρει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Αν ο στόχος είναι να μοιάσουμε με Αυτόν, τότε πρέπει να περάσουμε από το δικό του μονοπάτι. Σκεφτείτε το λίγο. Για όλα τα άλλα μετάλλια ή για όλα τα άλλα βραβεία, όλα τα άλλα πράγματα που μπορεί να κερδίσει κανείς, πρέπει να περάσει από κάποιο κόστος, κάποιο κόπο, για να υπάρχει αυτό το κέρδος. Πείτε μου, τι είναι μεγαλύτερο από όλα τα βραβεία της γης? Η Βασιλεία του Θεού. Άρα δεν είναι λογικό η Βασιλεία του Θεού να απαιτεί και το μεγαλύτερο κόστος? Δεν είναι λογικό? Το δικό του μονοπάτι περνάει από σταυρό. Λέει ο Απόστολος Παύλος στη Φιλιππισίους 3. «Εν πράτο τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω προς τον σκοπόν δια το βραβείον της ανοκλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Πώς τρέχεις, ποιος είναι ο σκοπός σου, Παύλε? Το λέει λίγο πριν, να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον Αυτού, ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Γνωρίζεις τη δύναμη της Αναστάσεως μέσα από την κοινωνία των παθημάτων. Βλέπετε, το μονοπάτι του Χριστού δείχνει τις επιλογές του Χριστού. Πήρε την απόφαση να περπατήσει αυτό το δρόμο, όρισε ποιος ήταν, κάνοντας αυτές τις επιλογές. Η δική του γυμναστική της ευσέβειας σήμαινε ο Χριστός σε όλη του τη ζωή να λέει διαρκώς, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου να γίνει. Και αυτό σήμαινε σταυρό. Στο τέλος σήμαινε σταυρό. Κοίταξε λοιπόν ο Χριστός το σταυρό και τόλμησε να τον αντιμετωπίσει, χωρίς να κοιτάξει αριστερά ή δεξιά. Και μας έδειξε ότι ο άνθρωπος στο μεγαλείο του είναι εκείνος που κοιτάζει τον θάνατο και τον αψηφά. Είπαμε πριν ότι ο αθλούμενος επαναστατεί ενάντια στο δεδομένο. Ο αθλούμενος λέει ότι μπορώ να κάνω πράγματα που πριν δεν μπορούσα να τα φανταστώ. Στα 100 μέτρα λαχανιάζω, αλλά ασκούμενος μπορώ να τρέξω έναν μαραθώνιο. Και ο Χριστός έρχεται να μας πει, μπορείτε να κάνετε πράγματα που δεν μπορούσατε πριν να τα φανταστείτε καν. Πόσοι άνθρωποι σας λένε, εγώ έτσι είμαι. Εγώ αυτός είμαι, δεν αλλάζω. Έτσι είμαι εγώ. Είδα κάτι ζευγάρια να κοιτούνται μεταξύ τους. Έτσι είμαι εγώ, δεν αλλάζω. Και έρχεται η φωνή του Θεού μας και λέει, προπονήσου και θα δεις ότι μπορείς να κάνεις πολύ περισσότερα από ό,τι νόμιζες. Μπορείς να αλλάξεις. Όλος ο κόσμος λέει, για παράδειγμα, κοίτα να δεις, ο πύχης της αγάπης φτάνει μέχρι εδώ. Δεν έχουμε δει άνθρωπο να κάνει περισσότερο άλμα από αυτό μέχρι εδώ. Έτσι. Τόση αγάπη μπορεί να δείξει ένας άνθρωπος. Τόση αγάπη. Και εμφανίζεται ο Χριστός στην ιστορία και λέει, δώσε το άλλο μάγουλο. Περπάτα το δεύτερο μίλι. Ευλόγησε εκείνους που σε λιδωρούν. Να προσεύχεις εκείνους που σε καταργούνται. Να πας να πεθάνεις για τους εχθρούς σου όπως εγώ. Γιατί εγώ έχω το παγκόσμιο ρεκόρ αγάπης. Ο πύχης είναι πολύ ψηλότερα από ό,τι σου είπανε, φίλε. Και να ξέρεις ότι όσα κι αν λες εσύ για το ποιος είσαι εσύ, να ξέρεις ότι υπάρχει στον κόσμο εκείνος ο οποίος έβαλε τον πύχη ψηλά. Και να μη συγκρίνεσαι με άλλους, να συγκρίνεσαι με αυτό. Ζεις μέσα στον κόσμο όπου κηρύτεται ότι η αγάπη του Θεού είναι τόσο μεγάλη, ώστε έδωσε τον Γιο Του να σταυρωθεί για μας, τους εχθρούς Του. Αν με ακολουθήσετε, λέει ο Χριστός, και η δική σας αγάπη μπορεί να φτάσει σε ύψη που ποτέ πριν δεν φανταζόσασταν ότι είναι εφικτά. Μεγαλύτερη αγάπη, λέει ο Χριστός, μεγαλύτερη αγάπη δεν έχει κανένας από εκείνον που δίνει τη ζωή του για τους φίλους του. Παγκόσμιο ρεκόρ αγάπης. Και ζώντας όπως ζω, ορίζω εκ νέου τι θα πει άνθρωπος και τι είναι εφικτό για τον άνθρωπο. Διότι ο Χριστός κτίζει νέο άνθρωπο. Και βέβαια ο δρόμος είναι δύσκολος και είναι οδυνηρός. Αλλά ο Χριστός τον περπάτησε. Γιατί? Υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν. Προσέβλεπε στη δόξα. Προσέβλεπε στη δικαίωση του αθλούμενου. Προσέβλεπε στη στιγμή όπου άνθρωποι από κάθε φυλή και έθνος και γλώσσα και λαό θα έκλειναν το γόνατο στον δικό του πρωταθλητισμό. Και θα έλεγαν ότι είναι άξιος, διότι εσφάγει για τις αμαρτίες του κόσμου. Και θα έλεγαν, να πως έπρεπε ο άνθρωπος να είναι. Να τι θέλουμε να στεφανώσουμε με δόξα και τιμή. Εξάλλου γι' αυτό αποθεώνουμε τον Χριστό. Γι' αυτό τον λατρεύουμε. Γι' αυτό πειθαρχούμε τον εαυτό μας να τον λατρεύουμε. Γι' αυτό συγκινούμαστε όταν τον λατρεύουμε. Γιατί στις συνειδήσεις μας ο σταυρωμένος είναι ο αναστημένος, είναι ο ένδοξος. Ίσως θα πείτε και δικαίως, τι είναι αυτό στο οποίο πρέπει να πειθαρχούμαστε. Τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Η απάντηση είναι, τίποτα το συναρπαστικό. Γυμναστική πρέπει να κάνουμε. Και δεν μπορώ τη γυμναστική να την ωραιοποιήσω. Δεν υπάρχει ευκολότερος δρόμος, αν και πολλούνται διάφορα παράνομα σκευάσματα με απαγορευμένες ουσίες που δεν έχουν όμως σχέση με την πίστη. Στην περικοπή μας ο Τιμόθεος μιλάει στον Παύλο και μέσα σε αυτές τις γραμμές προσέξτε τι επαναλαμβάνεται συνέχεια στο εδάφιο 1. «Εν υστέρης καιρής θέλουσιν αποστατήσει την έσα από της πίστεως». Με άλλα λόγια, εσύ μείνε στην πίστη. Μην αποστατήσεις. Γιατί αποστατούν μερικοί? Μήπως επειδή τους κουράζει αυτή η γυμναστική? Μήπως επειδή το ντόπινγκ τους φαίνεται ευκολότερος δρόμος? Γι' αυτό διαβάζουμε στο εδάφιο 1β. «Προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων». Διδασκαλίες που προέρχονται από τον εχθρό της ψυχής. Διδασκαλίες που απειλούν εσένα στο μονοπάτι της πίστης. Τι πρέπει λοιπόν να κάνεις? «Εντρεφόμενος», λέει, «εν τις λόγεις της πίστεως και της καλής διδασκαλίας την οποίαν παρακολούθησες». Αυτή την πίστη δηλαδή που παρακολούθησες, κράτα την όπως είναι. Την ίδια πίστη, ανόθευτη. Κράτα την καλή διδασκαλία. Επίλεγε αυτήν και απόρριπτε όποια διδασκαλία δεν είναι καλή. Πότε να το κάνω αυτό, μια φορά? «Εντρεφόμενος», με το χι ενεστώτα. Είναι μια διαρκής διαδικασία όπου τρέφεσαι από την καλή διδασκαλία. Και δεν σταματάει σε αυτό, κοιτάξτε το εδάφιο 11. «Παράγγελε ταύτα και δίδασκε», και πιο κάτω, «έως να έλθω κατά γίνου εις την ανάγνωση, εις την προτροπήν, εις τη διδασκαλία». Και ύστερα συνεχίζει, «ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, δια να είναι φανερά εις πάντας η προκοπή σου». Προσέξτε, ενεστώτας διαρκείας, μελέτα τα ξανά και ξανά, μένε σε αυτά. Επίμενε σε αυτά, στα ίδια πράγματα. Δεν υπάρχει συναρπαστική προπόνηση. Πρόσεχε εις αυτόν και στη διδασκαλίαν, επίμενε εις αυτά. Μείνε σε αυτά, μείνε στη διδασκαλία, επίμενε σε αυτήν, διάβαζε, μελέτα, πρότρεπε, δίδασκε, μένε, επίμενε, θρέψου, παρακολούθησε ξανά και κανά, ξανά επίστρεφε στην ίδια διδασκαλία, στα ίδια πράγματα, στις ίδιες αλήθειες, στην ίδια τροφή. Ακόμα και όταν δεν το αισθάνεσαι. Πόσοι από εμάς έχουμε αυτό το πράγμα? Δεν αισθάνομαι να προσευχηθώ. Δεν αισθάνομαι να ανοίξω τη βίβλο. Δεν αισθάνομαι να πάω στην εκκλησία. Για σκεφτείτε να το κάναμε αυτό για τις δουλειές μας, ε. Παίρνουμε τον εργοδότη. Δεν αισθάνομαι ότι θέλω να έρθω. Δεν το νιώθω μέσα μου. Δεν συγκινούμαι να έρθω στη δουλειά σήμερα. Δηλαδή, με όλα τα άλλα έχουμε μια αίσθηση καθήκοντος. Με το Θεό πρέπει να το αισθάνομαι. Περίμενε εσύ τώρα να αισθανθείς. Να δούμε πότε θα έρθει. Δεν κερδίζεις μετάλλιο αν λες για κάθε προπόνηση πρέπει να το αισθανθώ. Ακόμα και όταν δεν το αισθάνεσαι. Κανένας δεν έγινε πρωταθλητής με το να υποκύπτει στο συναίσθημα μιας στιγμής. Η ίδια διδασκαλία πάντα, η οποία όμως δοκιμάζεται σε μύριες διαφορετικές συνθήκες, ώστε να φανερώνεται ότι αυτή η διδασκαλία ισχύει σε μέρες ηλιόλουστες, αλλά και μέρες βροχερές. Ισχύει στη θάλασσα και στο βουνό, ισχύει στον πλούτο και στη φτώχεια, ισχύει στην υγεία και στην αρρώστια. Η ίδια διδασκαλία δοκιμαζόμενη παντού. Είναι δυνατόν αυτός ο δρόμος να είναι ο καλύτερος? Στον Χριστό, αδέλφια, λέει, κρύβονται όλα τα βάθη της σοφίας, της γνώσης και του πλούτου του Θεού. Κρύβονται, κρύβονται. Δεν βρίσκονται στην επιφάνεια. Βρίσκονται καθώς εσύ αλλάζεις. Καθώς ασκήσεις αυτά και αρχίζεις να εκτιμάς το βάθος τους. Αρχίζουν να γίνονται μέρος του είναι σου, της προσωπικότητάς σου, του τρόπου με τον οποίο σκέφτεσαι. Έχει αξία για σένα αυτός ο στόχος? Αν έχει, τότε θα φτιάξεις το πρόγραμμά σου με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Η πρώτη πράξη πειθαρχίας είναι αλλαγή προγράμματος. Αλλαγή δίαιτας. Η δίαιτα τώρα απαιτεί πολύ περισσότερες πρωτεΐνες από τη βίβλο. Ναι, ξέρω, λες ότι και με αυτές που είχες ζούσες. Το ξέρω. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για πρωτεΐνες που θα σε βοηθήσουν να τρέξεις. Πρωταθλητής θες να γίνεις. Και πρέπει να κόψεις και πολλά γλυκά. Πρέπει να κόψεις κάτι από τα πολλά ερεθίσματα του σύγχρονου κόσμου που σου κόβουν την ταχύτητα αντί να σε βοηθούν να πας μπροστά επειδή συσχηματίζεσαι με τον κόσμο και όλα τα δελεαστικά που σου δίνει. Αλλάζεις πρόγραμμα. Αλλάζεις δίαιτα. Και αλλάζεις πρόγραμμα, ναι, προσεύχεσαι. Δεν εννοώ ότι λες ένα κατεβατό και αυτό είναι η προσευχή σου. Εννοώ ότι φέρνεις τον εαυτό σου διαρκώς ενώπιον του Θεού, του ύψιστου, και αφιερώνεσαι σε Αυτόν ώστε να διακρίνεις το θέλημά Του, το αγαθό και βάρεστο και τέλειο, και αξιολογείς τον εαυτό σου ενώπιον του Θεού και λες: έσφαλα εδώ, Θεέ μου, αύριο πάλι δώσ' μου τη δύναμη. Αλλάζεις πρόγραμμα, αλλάζεις περιβάλλον. Πειθαρχείς τον εαυτό σου ώστε να κάνεις παρέα με άλλους αθλητές που γνωρίζουν το κόστος της προπόνησης και την αξία του βραβείου και θα σε εμψυχώνουν στις άδοξες ώρες και όχι παρέα με αυτούς που θα σε πάνε πίσω να σε φέρουν στα δικά τους τα μέτρα. Αλλάζεις πρόγραμμα, αλλάζεις αποστολή, διότι εκείνος που αθλείται είναι εκείνος που έχει περίσσευμα για να δώσει, να φέρει και σε άλλους μέσα στην περιπέτεια του αγώνα. Και οργανώνεις το πρόγραμμά σου για να το πετύχεις. Ο στόχος καθορίζει το πρόγραμμα. Βγάζεις άλλα πράγματα από το πρόγραμμα και βάζεις αυτά που έχουν πραγματική αξία. Στο εδάφιο 12 ολοκληρώνει τη σκέψη ο Παύλος λέγοντας: γίνου τύπος των πιστών, εις λόγων, εις συναναστροφήν, εις αγάπην, εις πνεύμα, εις πίστην, εις καθαρότητα. Μια τελευταία σκέψη μόνο. Εάν ακούσατε μέσα από αυτό το μήνυμα ότι μόνο με την άσκησή μας θα φτάσουμε, πρέπει να πω το εξής. Πολλοί αθλητές λένε για ένα περίεργο φαινόμενο. Την ώρα που νιώθουν ότι έχουν τελειώσει όλες τους οι δυνάμεις, έρχεται μια δεύτερη πνοή μέσα τους και τους εμπνέει και ξαφνικά νιώθουν ότι μπορούν να φτάσουν μέχρι το τέλος. Κάπως έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού, είναι όλη μας αυτή η σχέση. Εμείς αθλούμαστε, προπονούμαστε, ασκούμαστε, γυμναζόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς την πνοή του Θεού, χωρίς το Πνεύμα του Θεού. Μπορούμε να γίνουμε αυτοί που ο Θεός θέλει να γίνουμε, όχι μόνο επειδή ασκούμαστε, αλλά ασκούμαστε επειδή ο Θεός μας δίνει το Πνεύμα Του, τη δική Του πνοή και μας λέει: εγώ μπορώ να σας πάω. Μαζί θα πάμε. Και θα αγωνιστείς καθώς εγώ θα σου δίνω δύναμη. Και όταν σου λέει μπορείς να κάνεις πολύ περισσότερα, εννοεί ότι τρέξε στον αγώνα και εγώ θα σου δώσω δύναμη. Δεν προχωράει κανείς μας και δεν κερδίζει κάποιο βραβείο με δική του κάφηση. Γιατί όταν θα φτάσουμε εκεί και θα μας δοθεί το στεφάνι, θα το πάρουμε και θα το καταθέσουμε στα πόδια του Κυρίου μας και θα πούμε: δική σου είναι η δόξα. Εσύ, Κύριε, το έβαλες μέσα μου αυτό και με έκανες να τρέξω αυτόν τον αγώνα. Σε σένα ανήκει η δόξα. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Ας ψάλουμε σε αυτόν, αδελφοί. Δεν εξεύρεται, Α Κορινθίους 9, δεν εξεύρεται ότι οι τρέχοντες εν το σταδίο πάντες μεν τρέχωσιν, ίσο όμως λαμβάνει το βραβείον. Ούτω τρέχετε, ώστε να λάβετε αυτό. Πας δε ο αγωνιζόμενος, εις πάντα εγκρατεύεται. Εκείνη μεν διαναλάβωση φθαρτών στέφανων, ημείς δε άφθαρτων. Εγώ λοιπόν ούτω τρέχω, ουχή ως αβεβαίος, ούτε πυγμαχώ, ουχή ως κτυπών τον αέρα, αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ γίνω αδόκιμος. Και Εβραίους 12. Λοιπόν και εμείς, περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτίαν, και ας τρέχομεν μεθ' υπομονής των προκείμενων εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως, ως της υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρών, καταφρονήσας την εσχήνην και κάθισεν εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Διότι συλλογίστητε τον υπομείναντα υπό των αμαρτωλών τη αύτην αντιλογίαν εις αυτόν, δια να μην αποκάμητε χαυνούμενοι κατά τας ψυχάς σας. Ναι, Κύριέ μας, βοήθησέ μας να τρέξουμε τον δικό σου αγώνα μέχρι το τέλος με όλη μας τη δύναμη, με τη δική σου δύναμη. Το ζητούμε χάριν του Χριστού και για τη δική του δόξα. Αμήν.